can get them both. I don't want it.
Kumekucha Africa. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 29 Juni mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio ya Zanzibar, Radio Soleil ya Butembo huko DRC, Radio Baraka nchini DRC, Sauti ya Wananchi Nakuru nchini Kenya, Lulu FM ya Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, serikali ya Kenya imezindua mfumo wa kuwatuma wauguzi wake walioajiriwa kufanya kazi nchini Uingereza kufuatia makubaliano ya pande mbili kati yake na Uingereza. Wataalamu wa afya wanasema nini juu ya mpango huo?
Inawezesha hawa manase kupata ajira na kujisaidia. Tukiangalia kwa ile upande mwingine, Kenya kama nchi zingine ina mahitaji ya manase, ina mahitaji ya wauguzi, madaktari.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba mahakama moja nchini Misri siku ya Jumanne imewahukumu kifo wanamgambo 10 wa Kiislamu waliokutwa na hatia inayohusiana na vitendo vya ugaidi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomea habari za dunia.
Takriban wahamiaji 14 wamefariki wakati boti waliokuwa wanasafiria kushika moto katika jimbo la kusini la Senegal la Casamance. Meya wa mji wa pwani wa Kafontine katika jimbo hilo, David Diata, ameliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumanne kwamba waliweza kupata miili ya watu hao 14 baada ya moto siku ya Jumatatu. Idadi ya vifo itaongezeka, aliongeza. Muuguzi mkuu wa mji huo, Barwama Fobure, alisema kwamba watu 21 wamejeruhiwa, wakiwemo 4 waliopata majeraha ya moto. Boti hiyo ilikuwa imebeba kiasi cha watu 140, karibu watu 90 kati yao walionusurika walitambuliwa. Diata alisema watu hao walikuwa raia kutoka Guinea, Nigeria, Gambia na Senegal. Mahakama ya rufaa ya Algeria Jumanne ilikubali hukumu ya miaka 20 jela kwa shutuma za rushwa dhidi ya Chakib Khalil, waziri wa nishati aliyehudumu kwa muongo mmoja chini ya rais wa muda mrefu nchini humo Abdulaziz Bouteflika. Shirika la habari la Algeria APS linaripoti kwamba mahakama pia ilimtoza faini dola za Marekani 13,600 na ikakubaliana na kifungo cha miaka 5-6 dhidi ya Mohamed Mezene, mkuu wa zamani wa kampuni kubwa ya mafuta na gesi Sonatrach, pamoja na naibu wake Abdul Hafidh Fegoli. Maafisa wa Sonatrach walishutumiwa kwa kuipa kipaumbele kampuni ya kitaliano ya Saipem dhidi ya kampuni ya Emirati kwa kandarasi ya kujenga jengo la gesi la Alzoo katika jimbo la magharibi la Oran kwa amri ya Khalil. Maafisa hao pia walishtakiwa kwa kutoa zawadi ambazo hazikuidhinishwa, kutumia vibaya nyadhifa zao na kuhitimisha kandarasi kinyume na sheria pamoja na kanuni. Mahakama moja ya Misri Jumanne imewahukumu kifo wanamgambo 10 wa Kiislamu waliokutwa na hatia inayohusiana na vitendo vya ugaidi, chanzo cha mahakama kimesema. Patrick Nduimana anaisoma taarifa ifuatayo.
Wanaume hao ambao walishtakiwa kwa kuongoza kundi lilijulikanalo kama Helwan Brigade walikutwa na hatia ya kufanya vitendo vya ugaidi, ikiwemo kufyatua risasi kwenye gari la polisi, chanzo cha mahakama kimeiambia AFP. Hukumu hiyo ambayo imekatiwa rufaa imelaaniwa na shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International, ambayo limeitaja kama tusi kwa sheria, ikitolewa kwa kuvunja utaratibu wa kisheria wa usawa wa haki. Watu hao wamehukumiwa kuhusiana na matukio ya kati ya Agosti 2013 na Februari 2015, kipindi ambacho kulifanyika mashambulizi mengi yaliyolenga haswa maafisa wa usalama kufuatia jeshi kumuondoa madarakani rais mwenye itikadi kali za Kiislamu Mohamed Morsi. Mahakama iliwapunguzia pia vifungo vya jela watuhumiwa wengine 205 katika kesi hiyo, baadhi wakihukumiwa miaka 10 jela, wengine kifungo cha maisha. Tangu aingie madarakani mwaka 2014, mwaka mmoja baada ya kuongoza kuondolewa madarakani kwa Morsi, Rais Abdel Fattah al-Sisi ameongoza kwa kufanya ukandamizaji mkali dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu na wapinzani na kuwatia jela maelfu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Utawala wa Rais Joe Biden uliongeza makampuni matano ya China kwenye orodha ya makampuni ya kibiashara ambayo yamepigwa marufuku kushirikiana nao kwa tuhuma za kuunga mkono jeshi la Russia ni biashara yake ya ulinzi, hivyo na kuongeza vikwazo dhidi ya Moscow kutokana na uvamizi wake kwa Ukraine. Wizara ya biashara ya Marekani ambayo inasimamia orodha hiyo ya makampuni yaliyopigwa marufuku ilisema jana Jumanne kwamba makampuni yaliyolengwa yalipeleka bidhaa taasisi za Russia zinazotia wasiwasi kabla ya uvamizi wa Februari 24, na kuongeza kwamba yaliendelea na mkataba wa kusafirisha bidhaa kwa taasisi za Russia zilizoorodheshwa na zilizowekewa vikwazo. Wizara hiyo pia iliongeza mashirika 31 zaidi kwenye orodha makampuni yaliyopigwa marufuku kutoka nchi nyinginezo ikiwemo Russia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Lithuania, Pakistan, Singapore, Uingereza, Uzbekistan na Vietnam, kulingana na maelezo ya gazeti rasmi la serikali kuu. Hata hivyo, kati ya jumla ya makampuni 36 yaliyoongezwa, 25 yalikuwa yakifanya operesheni zake nchini China. Mshirika wa NATO, Uturuki, imeondoa upinzani wake dhidi ya Finland na Sweden kuweza kujiunga na ushirika wa kijeshi wa nchi za magharibi NATO hapo Jumanne, baada ya mataifa hayo matatu kukubaliana kulinda usalama wa kila mmoja na hivyo kuhitimisha mzozo wa wiki nzima ambao ulikuwa ni mtihani kwa umoja wa washirika huo dhidi ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mafanikio hayo yametokea baada ya saa 4 za mazungumzo kabla mkutano wa kilele wa NATO kuanza mjini Madrid, na kuepusha mvutano ambao ungesababisha aibu kwenye mkutano wa viongozi 30 ambao unalenga kuonyesha dhamira dhidi ya Russia ambayo hivi sasa inachukuliwa na muungano unaoongozwa na Marekani kama tishio la moja kwa moja la usalama badala ya adui. Ina maana kwamba Helsinki na Stockholm zinaweza sasa kuendelea na maombi yao ya kujiunga na ushirika huo wenye nguvu za silaha za nyuklia na kuimarisha kile kinachotarajiwa kuwa mabadiliko makubwa zaidi katika usalama wa Ulaya katika miongo kadhaa, wakati nchi hizo mbili zenye msimamo mrefu wa kutokuegemea upande wowote kutoka nchi za Nordic zikitafuta ulinzi kutoka NATO.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imezindua mfumo wa kuwatuma wauguzi wake walioajiriwa kufanya kazi nchini Uingereza kufuatia makubaliano ya pande mbili kati yake na Uingereza yaliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson kuhusu ushirikiano wa nguvu kazi katika sekta ya afya. Serikali ya Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa nchi inapania kuwa kitovu cha utalii wa afya, na kutumwa wauguzi 19 nchini Uingereza ni thibitisho la ubora wa mafunzo yanayotolewa na taasisi za nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ama mkakati wa kipekee wa serikali ya Kenya wa kuhakikisha kuwa zaidi ya wauguzi wake 11,000 wanaohitimu kila mwaka hawakosi ajira katika soko lake la ndani, serikali hiyo ya Rais Kenyatta Jumatatu imetangaza kuwatuma Jumanne wiki hii wauguzi 19 kufanya kazi katika huduma ya afya kwa umma nchini Uingereza, maarufu kama NHS, kupitia hospitali ya chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza.
You guys are going there like expatriates. You're not just going there as guests.
Kati ya 19 hao waliohitimu, 13 watawekwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Oxford, huku 6 waliobakia wakitarajiwa kuwasili nchini Uingereza katika kipindi cha wiki 2 kuchukua majukumu yao chini ya mwajiri mpya ambaye ni serikali ya Uingereza. Chini ya mkataba wa pande mbili kati yake na Uingereza uliotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson Julai mwaka jana kuhusu ushirikiano wa nguvu kazi katika sekta ya afya, wauguzi wasiopungua 70 waliohitimu kutoka vyuo vikuu vya Kenya tayari wametambuliwa na sasa wanaunganishwa na waajiri nchini Uingereza. Hawa wanatarajiwa kuhamia Uingereza katika kipindi cha miezi 3 ijayo baada ya kukamilika kwa mchakato wa uajiri. Hili litakuwa kundi la pili kuajiriwa na serikali ya Uingereza, utaratibu ambao serikali ya Kenyatta inaufanya na mataifa mengine kama vile Kuwait na Italia. Waziri wa afya nchini Kenya Mutahi Kagwe amevieleza vyombo vya habari. Baadhi ya waliohitimu na sasa wanaelekea Uingereza Jumanne wameeleza kufurahishwa na makubaliano haya kati ya London na Nairobi na kukariri kuwa ni uwezesho lililo na umuhimu katika sekta ya afya nchini Kenya.
Nilipata tu kwa advertisement, nika apply kama vile unapata kazi zingine, unatuma application, alafu after kuandika hiyo application ndio nikapata response na sasa nikaanza hiyo process.
Waziri Kagwe ameeleza kuwa ushirikiano wa nguvu kazi katika sekta ya afya kati ya serikali ya Kenya na Uingereza utawezesha raia wake waliohitimu kufikia ajira nje ya nchi kwa urahisi badala ya kubakia nyumbani kusikokuwa na uwezo wa kufikia ajira hizo.
Usifikirie tu vile unaweza soma upate kazi hapa Kenya. Wewe kuwa global citizen, ufikirie utaenda pahali kazi iko. Na ukiwa huko, mzazi utaweza kumsaidia akiwa hapo.
Balozi wa Uingereza nchini Kenya Jane Marriott ameeleza kuwa uajiri wa wauguzi hawa wa Kenya waliohitimu ni hatua muhimu na ya kipekee katika utekelezaji wa makubaliano ya serikali kwa serikali kuhusu ushirikiano wa wafanyakazi wa afya kati ya Uingereza na Kenya. Je, wataalamu wa afya nchini Kenya wanalionaje hili? Daktari David Bimji Atela, katibu mkuu wa muungano wa madaktari KMPDU nchini Kenya, anaeleza.
Utawezesha hawa manases kupata ajira na kujisaidia. Tukiangalia kwa ile upande mwingine, ni Kenya kama nchi zingine ina mahitaji ya manases, ina mahitaji ya wauguzi, madaktari na hata clinical officers.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwa wanawake, wameuawa kwenye kambi moja nchini Syria katika muda wa miezi 18 pekee, Umoja wa Mataifa ulisema Jumanne, ukizitaka nchi kuwarejesha makwao raia wao. Kambi ya Al Hol inazidi kutokuwa na usalama na watoto wanaokamatwa huko wanahukumiwa maisha, alisema Imran Rizi, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Syria. Al Hol iliyoko kaskazini mashariki inadhibitiwa na Wakurdi, ilikusudiwa kuwa kituo cha muda cha kushikilia watu. Hata hivyo bado inawashikilia takriban watu 1056, wengi wao wakiwa wa Syria na wa Iraq, ambao baadhi yao wana uhusiano na kundi la wapiganaji wa kundi la Islamic State ambalo liliteka maeneo mengi ya Iraq na Syria hapo mwaka 2014. Wengine ni raia wa nchi nyingine, wakiwemo watoto na jamaa wengine wa wapiganaji wa IS. 94% ya wafungwa ni wanawake na watoto. Riz, ambaye ametembelea Al-Hura mara kadhaa, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Polisi nchini Bangladesh wamewakamata watu wawili kutokana na ujumbe wao wa mitandaoni wakikosoa mpango wa mabilioni ya dola ambao umepigiwa debe na serikali kama jambo la kujivunia na ukubwa wake. Daraja la Padma linaloweza kutumika kwa ajili ya magari na treni lilizinduliwa Jumamosi na Waziri Mkuu Sheikh Hasina baada ya miaka 8 ya ujenzi uliochukua muda mrefu kuliko ilivyopangwa, migogoro ya kisiasa, gharama kubwa na madai ya ufisadi. Daraja hilo la kilomita 6.15 ambalo liligharimu dola bilioni 3.87 limetajwa na serikali kama kituo cha taji lake, na shamra shamra za kukamilika kwake zimekabiliwa na majibu makali dhidi ya mtu yoyote anayekosoa. Polisi walimkamata mtu mmoja Jumatatu kutoka wilaya ya pwani ya Noakhali kusini mwa Bangladesh kwa kuchapisha ujumbe wa kudharau daraja la Padma kwenye ukurasa wake wa Facebook. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti zaidi ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linasema zaidi ya vitendo vya manyanyaso 266,000 vilifanywa dhidi ya watoto katika maeneo ya mizozo ya kivita kati ya mwaka 2005 na mwaka 2020. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Uchambuzi wa zaidi ya mizozo 30 kote barani Afrika, Asia, Mashariki ya Kati na Amerika Kusini umebaini kwamba watoto wanaendelea kubeba mzigo wa vita na wanalazimika kustahimili kile uchambuzi huo umekiita maovu ya kupindukia. Walioandika ripoti kuhusu mada hiyo wanasema takwimu katika ripoti hiyo zinaonyesha sehemu ndogo ya manyanyaso yanayoaminika kutendeka na hazionyeshi ukubwa wa uhalifu uliofanywa dhidi ya watoto walionaswa katika migogoro. Tasha Gill ni mshauri mkuu wa UNICEF anayehusika na kulinda watoto katika hali ya dharura. Anasema watoto ni waathiriwa wastani wa manyanyaso 71 yaliyothibitishwa kila siku. Anasema ripoti hiyo ilichunguza mauaji na kulemazwa kwa zaidi ya watoto 100,000 katika vita.
Between 2016 and 2020, 82% of all verified child care.
Kati ya mwaka 2016 na mwaka 2020, 82% ya vifo vyote vya watoto vilivyothibitishwa vilitokea katika mizozo mitano pekee: nchini Afghanistan, Israel na Palestina, Syria, Yemen pamoja na Somalia. Ni muhimu pia kusisitiza kuwa watoto wengi walifanyiwa manyanyaso zaidi ya mara moja na hivyo kuwaweka katika hali ya hatari zaidi.
Amebaini kuwa utekaji nyara mara nyingi husababisha manyanyaso mengine kama vile kuajiriwa na ukatili wa kingono. Ripoti hii imethibitisha utekaji nyara wa watoto 25,700 unaofanywa na pande zinazozozana na zaidi ya watoto 93,000 walioajiriwa kama wanajeshi na pande zote husika katika mzozo. Zaidi ya hayo, ripoti hiyo inasema watoto wamebakwa, kulazimishwa kuolewa na kudhalilishwa kingono, huku watoto wengine 14,200 wakifanyiwa ukatili wa kingono. Jill anautaja ukatili wa kingono dhidi ya watoto kama manyanyaso yasiyoripotiwa sana.
Sexual violence does occur against children. It is used as a tactic of war. It is one of the lowest numbers.
Ukatili wa kingono unafanyika dhidi ya watoto, unatumiwa kama njia ya vita. Mmoja wapo ndio sana kwa sababu ya suala la kufinya, lakini kuna mafunzo ya kutoa taarifa kwa watoto tunamaanisha hivyo. Baadhi ya watu wanaona kwamba ni kwamba pezo kwa pezo ya vita.
Kini kuto tunaajiriwa kwa wale ndio tunaweza kupima kama wazazi. Unajua anasema hizo 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 kwa sababu hizo kwa hivyo.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba ukame uliovunja rekodi nchini Ethiopia umesababisha viwango vya juu vya utapiamlo kwa watoto katika jimbo la kaskazini la Afar, ambako hospitali moja kuu pekee inasema watoto wachanga wanafariki saa chache baada ya kufikishwa hospitalini hapo. Vita kati ya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa Tigray vimedhoofisha shughuli za hospitali, huku chini ya zahanati 10 katika eneo hilo ndizo zinafanya kazi. Mwandishi wa VOA Halima Athumani anaripoti kutoka Semera nchini Ethiopia, na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Madaktari katika hospitali kuu pekee katika jimbo la Afar wanasema wamewapokea watoto 369 wenye utapia mlo mkali katika miezi mitatu iliyopita. Kukiwa na madaktari wawili pekee wa magonjwa ya watoto katika eneo hilo lenye zaidi ya watu milioni moja, hospitali kuu ya Dupti imefurika watoto wenye afya dhaifu na wazazi waliokata tamaa. Mtoto wa aina Kadri mwenye umri wa mwaka mmoja amekuwa akipewa huduma za lishe kwa wiki mbili sasa. Anasema walipofika hapo mtoto wake alikuwa hali chakula wala kunywa maji, walikuwa na wasiwasi kwamba atafariki. Ukame mbaya zaidi katika pembe ya Afrika umewaacha mamilioni ya Waethiopia katika hali ya njaa na utapia mlo. Umoja wa Mataifa unasema idadi ya watoto wenye utapia mlo wanaolazwa hospitali huko Afar iliongezeka kwa 30% mwezi Machi na ilifikia 28% mwezi Aprili. Maafisa wa Ethiopia wanasema vita na wapiganaji wa Tigray vimesababisha uporaji na uharibifu wa zahanati za Afar, na chini ya 10% ndizo zinafanya kazi. Hali hiyo ililazimisha watu zaidi kutafuta huduma kwenye hospitali kama hospitali ya Dupti, ambako wagonjwa hukusanyika kwenye njia na kumbi za hospitali hiyo, wengi wao wakiwa watoto. Amina Adam Ibrahim amekuwa hapo kwa zaidi ya wiki mbili na mtoto wake mgonjwa. Anasema mtoto anakohoa, ana homa kali na hawezi kula chakula. Anasema hajui ana tatizo gani. Michel Saad ni mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya misaada ya kibinadamu nchini Ethiopia. Anasema kuna tatizo la kukidhi mahitaji ya afya.
There is a need to like
kuna hitaji aidha kukarabati vituo vingine vya afya mahali pengine ndani ya Afar, au kuanzisha vituo vipya hata kama ni kwa muda mfupi. Kwa hivyo hili ni swala ambalo tunajaribu kulifanyia kazi. Ninaweza kukuambia kwa bahati mbaya halifanyiki kwa haraka kama tunavyotaka, lakini kwa hakika linazingatiwa na tunalifuatilia.
Wakati huo huo, Dr. Yusuf anasema baadhi ya wafanyakazi wameshindwa kuvumilia na kuacha kazi na kufanya kuwa vigumu zaidi kwa wahudumu wa afya waliosalia kukabiliana na hali hiyo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana leo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Novatus Marandu ambaye ni mwanaharakati wa haki za waathiriwa wa manyanyaso ya kingono kutoka Tanzania wakati akiwa hapa Marekani kwenye chuo kikuu cha Delaware chini ya programu ya Mandela Washington Fellowship maarufu YALI. Anaeleza anachofanya hivi na nini anatarajia kujifunza hapa Marekani kabla ya kurejea Tanzania.
Kwa vijana wengi walio shuleni na wana hamu ya kuwa na fursa za kupata ajira mbalimbali maishani mwao mara tu watakapofuzu masomo yao. Lakini kufikia pale unapotaka na jinsi ya kufikia huko ni vitu viwili tofauti. Na unapofanya chaguo lako la masomo, unaweza kufanikiwa ikiwa ni kupitia ushauri wa walimu, walezi, wazazi au wengine walio mfano katika jamii. Lakini si hayo tu, hata nia binafsi ukaishika nia yako inaweza kusaidia kufanikiwa. Mmoja wapo ni Bi Fatma Mwiruri ambaye yeye aliingia katika fani ya sheria kutokana na uzoefu wa maisha, hasa kieleza dhulma aliyofanyiwa baba yake.
Babangu alikuwa anafanya kazi na Banki Kuu ya Kenya, alikuwa na ya Goldenberg ambayo yeye alikuwa mtu ambaye alisema nini ilikuwa inaendelea. Lakini hapo hapo kulikuwa na wajua watu wengi walikuwa wanaogopa kutamka ambayo wanaona sio sawa, lakini wanaendelea kunyamaza because wanafikiria mtu anaweza kudhulumiwa. Lakini vile babangu alivyofanya, alienda akasema iliyo cha haki. Lakini vitu vilivyotokeza baada yake ilikuwa si sawa, kwa ajili kulikuwa na watu walikuwa na wanamfuatilia wanamfuatilia kumkemea na kumpia kwa maisha yake, kuhatarisha maisha yake. Nikasema wacheni niandike barua kwa mkurugenzi wa Banki Kuu ya Kenya kumweleza inachotokea.
Kujituma kwake kupinga dhulma dhidi ya mzazi wake ndio ilikuwa chachu na mwanzo safari yake ya maamuzi ya kusoma sheria. Apokuwa mwanafunzi na kijana unapitia mambo mengi. Mojawapo ni kujifunza utumizi wa fedha Nini cha kuangalia kwa mwanafunzi basi au kijana ambaye anataka kufungua akaunti kwenye benki?
Cha kwanza ni kama unahitaji kuingia kwa benki, naangalia benki ambayo itakuwa na wewe, utasimama na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
Lakini ukiangalia kwa upande wa mikopo, vijana wengi wanatamani kupata mikopo, lakini kilio chao kikuu cha kila siku ni kukosa benki ya kuwapa mikopo hiyo bila ya kuwa na kitu cha thamani au wengine kutana riba kubwa. Vijana wengi wanaweza kwenda kwenye benki ambazo zitawasaidia kupata aina hiyo ya mikopo. Benki hizi ni zipi hasa?
Ana zipo nyingi sana, kama Equity Bank huwa wanapeana mikopo kama aina hayo ya vijana.
Ikiwa vijana wengi wanaangalia umuhimu wa kupata mikopo na kujikita katika biashara, benki zinachukua nafasi kubwa katika maisha yao na mafanikio ya kibiashara kwa ujumla. Waswahili wanasema penye nia pana njia. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington DC.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mkamiti Kibayasi anakusomea tena muktasari wa habari za dunia.
Takriban wahamiaji 14 wamefariki wakati boti waliokuwa wanasafiria kushika moto katika jimbo la kusini la Senegal la Casamance. Mahakama ya rufaa ya Algeria Jumanne ilikubali hukumu ya miaka 20 jela kwa shutuma za rushwa dhidi ya Chakib Khalil, waziri wa nishati aliyehudumu kwa muongo mmoja chini ya rais wa muda mrefu nchini humo Abdulaziz Bouteflika. Mahakama moja ya Misri Jumanne imewahukumu kifo wanamgambo 10 wa Kiislamu waliokutwa na hatia inayohusiana na vitendo vya ugaidi, chanzo cha mahakama kimesema. Utawala wa rais Joe Biden uliongeza makampuni 5 ya China kwenye orodha makampuni kibiashara ambayo ni marufuku kushirikiana nao kwa tuhuma za kuunga mkono jeshi la Russia ni biashara yake ya ulinzi, hivyo na kuongeza vikwazo dhidi ya Moscow kutokana na uvamizi wake kwa Ukraine. Mshirika wa NATO Uturuki imeondoa upinzani wake dhidi ya Finland na Sweden kuweza kujiunga na ushirika wa kijeshi wa nchi za magharibi NATO hapo Jumanne, baada mataifa hayo matatu kukubaliana kulinda usalama wa kila mmoja na hivyo kuhitimisha mzozo wiki nzima ambao ulikuwa ni mtihani kwa umoja wa ushirika huo dhidi ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Zaidi ya watu 100, wengi wao wakiwemo wanawake, wameuawa kwenye kambi moja nchini Syria katika muda wa miezi 18 pekee, Umoja wa Mataifa ulisema Jumanne, ukizitaka nchi kuwarejesha makwao raia wao. Polisi nchini Bangladesh wamewakamata watu wawili kutokana na ujumbe wao wa mitandao ya kijamii wakikosoa mpango wa mabilioni ya dola ambao umepigiwa debe na serikali kama jambo la kujivunia na ukubwa wake.
Hadi hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.